ako ka palang tibuok. Kalibutan ko kanunay magmaya. Walay kahangawa, walay kagubol. Ako ka palang ang tanan. Sa kinabuhi ko walay laing tumong. Kung di alagaran ka ug mahalon, alagaran ka sa adlaw nga tanan bisan pa man magluhod sa imong tiilan. Kay ikaw ang gisingit ning dughan ko nga samaran. Ikaw ang gisingit ning dughan adlaw tanan. Alagaran ka sa adlaw nga tanan bisan pa man magluhod sa imong tiilan.
Kung ako ka palang
kay ikaw ang gisingit ning dughan ko nga samaran. Ikaw ang gisingit ning dughan adlaw tanan.